Forestil dig, at dit barn har begået en voldsom kriminel handling. Hvem har så ansvaret? Er det forældrene? Samfundet? Måske sociale medier? Det spørgsmål rumsterer nok i hovedet på de mange af os, der har set Netflix-serien Adolescence. En serie, som alle taler om lige nu, siger parlamentsmedlem Annelise Midtley i det britiske parlament.
Everyone is talking about Adolescence, the series by Knowsley's own Stephen Graham and Christine Tomarko.
Det er en miniserie, som på Netflix ligger nummer et lige nu, og som handler om en 13-årig dreng, der er mistænkt for at have dræbt en pige fra sin skole. Serien sætter blandt andet fokus på kvindevold og toksisk maskulinitet. Storbritanniens premierminister Keir Starmer har også set det, han kalder for et rigtig godt drama med sine teenagebørn. Og han vil have serien på skoleskemaet for at bekæmpe kvindehad. Og det handler K'ens Dagens K Live om. Hvad er det egentlig, der gør den her serie så særlig? Og er den ikke, hvorfor er den egentlig ikke bare blevet et samtaleemne blandt Netflix-seere, men også blandt politikere? Vi skal tale om den samtale, som serien har sat i gang i det britiske parlament, men i første omgang zoomer vi ind på seriens dramaturgiske og tekniske kvaliteter, og hvorfor man ikke kan slippe den her serie, som magasinet Forbes kalder for an all-time technical masterpiece. Vi skal også lytte til Parnasset, som i dagens episode taler om den gode gamle dagbog i en tid, hvor teknologien har overtaget dokumentationen af vores liv. Jeg er jeres vært i dag, og jeg hedder Louise Reumert. Yeoman kalder den et af årets helt store hits. Politikken giver den 5 stjerner. Berlingske skriver, at selv voksne mænd græder over serien med en 6-stjernet anmeldelse. The Guardian-avisen kalder den det tætteste, vi er kommet på tv-perfektion i årtier. Folk kan simpelthen ikke få armene ned over Netflix' nye hitserie Adolescence, der har taget seere, anmeldere og nu også britiske politikere med storm. Jakob Ludvigsen, velkommen, filmredaktør på Soundvenue. Du er også begejstret for den og har skrevet hele 2 artikler om Adolescence for musikmagasinet Soundvenue. Og inden vi skal tale en masse om den her serie i vores program, så lad os starte hos dig med det allervigtigste, så folk lige er med her. Kan du lige forklare, hvad handler Adolescence om?
Jamen, den starter lige på hårdt i første afsnit, hvor en 13-årig dreng bliver revet ud af sin seng hjemme hos sine forældre af kraftigt, hvad skal man sige, kampklart politi, og bliver taget med på politistationen på grund af det, vi finder ud af, er et drab på en jævnaldrende pige fra hans skole. Og de efterfølgende afsnit tager så med ind i omstændighederne omkring den forbrydelse, den tragedie, både på den måde, at vi kommer tæt på drengen her i en time lang psykologsamtale, hvad er det for et verdenssyn, han har, som kunne få ham til at begå en så grufuld forbrydelse, men også i de efterskælte sætter i både sådan bysamfundet på skolen, og ikke mindst hos forældrene, som ja, selvfølgelig er fuldstændig chokeret over, at den her slags ting kunne foregå inden for deres hjems 4 vægge.
Så vidt indholdet, kan man sige. En anden ting, der er ret fascinerende ved den her serie, det er, at den er filmet i 4 one-shots, som man kalder det. Altså hvert afsnit er en time langt, og sådan ligesom, man kan forklare det som et langt take. Hvordan, altså uden at redigere det, ikke? Hvordan kan man overhovedet det?
Jamen altså, heldigvis havde de flere forsøg. Altså hvert afsnit er lavet på 5 dage, hvor man 2 gange om dagen havde et forsøg på at få det her take i hus. Det vil sige 10 gange i alt per de 4 afsnit der, ikke? Så har man selvfølgelig haft brugt utrolig lang tid på at forberede det, på planlægge ned til mindste detaljer, hvordan skuespillerne skulle forholde sig i forhold til kameraet. Og så er man lidt begunstiget i dag af at have noget ret let udstyr. Altså, man vil aldrig kunne lave det, de har lavet i denne her serie for 50 år siden med de tunge kameraer og linser og lydudstyr. I dag er det hele, der er kommet ny god teknologi, der muliggør, at man har kunne lave nogle fuldstændig vilde kameraturer i denne her serie. Blandt andet er vi helt oppe i luften på et tidspunkt. Vi er med ud af et vindue på skolen, i sådan hvor en elev stikker af, og politiet jagter ham. Og alt sammen, altså uden at det bliver klippet. Og det er en ret vild sådan teknisk bedrift.
Ja, det er ret vildt at forestille sig, at ingen af skuespillerne måtte undervejs jo så lave en lille fejl. Man kunne ikke lige rette på sminken. Man kunne ingenting ændre undervejs, som man normalt ville kunne gøre. Hvad gør det her one-shot-metoden at filme på for serien?
Jamen, jeg synes, det skaber en mere sådan intens og mere nærværende oplevelse af at være der med de her karakterer, mens begivenhederne udfolder sig. Altså i det første afsnit for eksempel, hvor forældrene altså helt bogstaveligt bliver taget på sengen, da deres barn bliver hentet ud, bliver man virkelig bragt ind i de øjeblikke af, at deres hoveder skal forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Og det forstærker den her one-take-metode uden tvivl. Og så synes jeg, det er meget elegant, at den sådan, altså serien foregår faktisk over flere måneder. Altså, så i virkeligheden er det et ret sådan langt tidsspænd, den udspiller sig over, men den vælger jo så 4 timer ud af det lange tidsforløb. Og den blanding af, at vi i virkeligheden er i et langt forløb, hvor der er sket rigtig mange ting, men vi får kun et udsnit at vide, og skal ligesom også gætte os lidt frem til resten. Og der er en masse sådan, ja, ellipser, som man kalder det, ikke? Altså, sådan, der er en masse sådan tomme felte, som vi selv skal udfolde. Det tror jeg også er noget af det, der gør, at den her serie virker sådan ekstra effektiv, fordi ens hjerne også hele tiden selv er på arbejde. Vi føler virkelig, vi er der, men der er også en hel masse ting, vi ikke ved.
Der er jo talt meget om de her one-shots, og vi gør det også her. Hvor placerer den præstation sig i filmhistorien? Altså, er det simpelthen et vendepunkt i filmhistorien med den her?
Jeg ved ikke, om det er et vendepunkt, men når du sådan ligesom fremover skal lave sådan artikler over de bedste one-takes i filmhistorien, så er man nødt til at have Adolescence her med. Altså, det er en teknik, der er blevet brugt i, altså, siden 40'erne på nogle meget sådan tekniske, ekvilibristiske måder. Og vi har set også one-shots blive brugt i ret mange serier de seneste år, så er der et 14 minutter langt take i den ene serie, og et 9 minutter i den anden serie, fordi det også er sådan en lidt blæret måde at vise, at man er en stilistisk gennemført serie, som virkelig kan noget særligt ud over at være sådan gammeldags tv, hvor der jo ikke var det store sådan tekniske bravurer i. Så det er noget, vi har set, men her bliver det bare gjort på et ekstra niveau, fordi det er 4 afsnit, det er på en utrolig virtuos måde, og så er det også sådan, det bliver brugt med forskellige effekter i de forskellige afsnit. Altså i de første afsnit er det kaoset, der bliver forstærket. Vi føler virkelig, vi er inde i, ja, i desperation, i kaos. Og så tredje afsnit er et kammerspil med en langsom optrapning, hvor man kommer ind i et psykologisk rum mellem 2 karakterer. Så det er helt uovertruffent.
Hvis vi bevæger os videre og taler om indholdet, så handler serien jo nu blandt andet om det her med at være mand i en verden med digitale medier og have rollemodeller, og også om sociale mediers indflydelse på ungdommen. Den behandler det jo så godt, at seriens skaber er blevet inviteret ind i det britiske parlament for at snakke om online-sikkerhed for børn. Det er jo meget effektfuldt. Men det er jo et emne, der er talt ret meget om de seneste år, så hvorfor har det en særlig gennemslagskraft, kan man sige, når den her serie gør det?
Jamen, det tror jeg er, fordi den rammer følelserne så hårdt. Altså for det første, den taler, som du siger, lige ind i nogle meget bærende diskurser i vores samfund lige nu omkring skærmforbrug, omkring incel, maskulinitetskultur på nettet. Men den gør det på en måde, så det ikke føles sådan belærende, eller som om, så nu skal vi alle sammen se, hvor stort et problem det her er. Den gør det nemlig sådan nuanceret. Den gør det, så man kommer ind i hovedet på nogle karakterer, som man føler med. Og det er meget svært at gå sådan uberørt for denne her serie. Og det er jo også det kunst nogle gange kan, at den virkelig, altså man kan tage nogle sådan lidt bredere samfundsmæssige tematikker, og så kan man vise det på en måde, som er emotionelt stærk, så man mærker det i hjertet. Og jeg tror, altså alle, der har set det, vil være sådan, vi vidste godt, de her ting foregik, vi vidste godt, det var et problem, men vi har måske aldrig mærket det så stærkt på vores egen krop, som i den her serie.
Jeg kan høre, at du selv blev ramt af serien. Hvad var det, du oplevede, da du så den her serie?
Jamen, jeg har også, altså jeg har selv 2 drenge, og jeg synes, den her serie er jo rigtig god til ligesom at give en fornemmelse af, at den her slags tragedie potentielt set kunne være noget, der sker i, ja, selv de bedste hjem. Altså selvom man går og tror, man har fuldstændig styr på forældrerollen, så kan der være ting, man ikke ser, og hvor opmærksom man skal være. Og den her serie foregår i et hjem, som nemlig er sådan en rimelig gennemsnitlig britisk familie. Ikke for sådan en lavere underklasse, hvor faren slår og moren drikker, som man måske ville kunne forvente, når man skulle lave den her type fortælling. Men i et hjem, hvor man gør sit bedste, og alligevel måske har været blind over for nogle ting. Og det tror jeg har en meget stærk effekt hos mange, der ser den, inklusive mig selv, at man sidder hele tiden og tænker, gud, kunne det her også ske hos os? Hvad er det for nogle faresignaler, vi skal være opmærksom på? Og ja, det gør den altså helt ekstremt effektivt.
Og det vender vi også lidt tilbage til i anden time af K-Live. Ligesom Netflix-serien Baby Reindeer gjorde det sidste år, så er den her serie Adolescents jo kommet fuldkommen ud af det blå. Altså, der var ikke nogen, der sad og ventede på den. Der ikke, det virker som en strategi for Netflix med de her ud af det blå udgivelser. Hvad gør det ved modtagelsen, at ingen forventede den?
Jamen, det gør, at det føles som en eksplosion, ikke? Altså, lige pludselig, når man ser Adolescents poppe op i sit feed eller i sine medier over det hele, altså, så giver du den her sjældne i dag fornemmelse af, at vi alle sammen taler om det. Det er noget, vi er nødt til at se for at være med i en samtale. Og den chokeffekt har bare en enorm god... Det virker ekstremt godt på et tidspunkt, hvor at alt andet er enormt planlagt. Mange andre serier baserer sig på kendt materiale, og det er sæson 2 og 3 og 4. Og her kommer noget, der ud af det blå har en tårnhøj kvalitet, og samtidig en masse i sig, som vi ligesom kan diskutere og tale om med hinanden. Og åbner en måde for os at tale om nogle ting, som vi alle sammen forholder os til ude i vores virkelige liv. Så det er, ja, det er ekstremt... Det er fedt også som serielsker, at man ser noget, der kommer ud af det blå, har en kvalitet over det mest andet i streaminglandskabet. Og så er det det, vi taler om, og ikke en sæson 7 af en eller anden kendt superhelteserie.
Og hvilke konsekvenser følger der også med sådan en udgivelsesstrategi?
Hvilke konsekvenser? Ja, altså, hvad skal man sige? Det viser jo i hvert fald for Netflix, at den er svær at regne ud. Jeg tror da ikke, at Netflix havde regnet med, at det her var serien, vi nødvendigvis skulle tale om på verdensplan. Det samme så vi, da Squid Game kom, en sydkoreansk serie, som lidt kom ud af det blå. Lige pludselig var det den, alle talte om. Så det er jo en eller anden form for reminder til streamingtjenesten om, lad være med at prøve at regne den alt for meget ud. Nogle gange kommer succesen ud af det blå.
Tusind tak, Jakob Ludvigsen, filmredaktør hos Soundvenue.
Selv tak.
Kære dagbog, jeg dør, hvis nogen en dag læser, hvad jeg skriver nu. Det har de fleste, som har betroet deres inderste inden til en dagbog, nok tænkt på et tidspunkt. Og når man er død, er det jo sådan set svært at styre, hvad der sker med det, man har skrevet i al fortrolighed. Den amerikanske essayist Joan Didion får nu udgivet sin dagbog, altså efter sin død. Hun har for eksempel skrevet om sine psykiatersamtaler, og det er jo ikke så fedt, mener familie og venner. Men nu udkommer dagbogen altså til april. Parnasset er klar nu, og det handler om dagbogens funktion og intimitet.
Lilibet Cuenca Rasmussen, hvorfor skriver du ikke dagbog?
Jamen, det har jeg altid gjort, men jeg holdt op, da jeg kom ind på Kunstakademiet. Jeg ved ikke hvorfor, måske er det fordi, så havde jeg ikke brug for den længere, men jeg savner det virkelig. Og jeg fandt en dagbog hos mine forældre for mange år siden. Der var jeg kun, der gik jeg i anden klasse, og jeg blev så rørt over at læse den. Og jeg har også bare sådan, hey, jeg havde da en helt forkert, jeg har bare sådan en helt anden indtryk af mig selv. Fordi jeg læste, at jeg elskede matematik, og jeg altid sådan tænkte, jeg var dårlig til det, og jeg havde matematik. Men så tænkte jeg at læse sådan en dagbog
altså
fra anden klasse, at det var noget af det bedste fag, altså for mig, altså.
Ja. Anne-Katrine Ribnitsky, har du nogensinde åbnet en andens dagbog uden samtykke?
Nej.
Kunne du finde på det?
Hvis det var en afdød person, så måske ja. Men jeg har faktisk i Afghanistan boet sammen med tre andre kvindelige officerer, og vi skrev alle sammen dagbøger. Der var ikke nogen låste skabe, og har aldrig kigget.
Nej. Fristet?
Nej, det er for privat.
Katrine Wiedemann, hvad ville der ske, hvis du ikke skrev dagbog?
Måske ville jeg føle, at tiden sådan forsvandt ud mellem fingrene på mig, og jeg ville måske føle mig mere lost på en eller anden måde. Ja. Mindre glad, mere bange, mere usikker i verden.
I dag skal vi tale om dagbøger, om at skrive dem eller ikke skrive dem. En anledning er, at den store nu afdøde essayist med meget mere, Joan Didion, amerikansk forfatter, hun skrev dagbøger om sine samtaler med psykiateren, og så døde hun. Men nu står de til at blive udgivet her sidst i april. Og det åbner endnu en gang diskussionen om offentlighedens ret til det meget intime og private, fordi hendes familie og venner synes ikke, det er nogen god idé, at det bliver offentliggjort. I Danmark har forlaget Arena søsat sådan en dagbogsserie af afdøde queer-forfattere. Og dagbogen er jo, som de fleste nok også vil vide, et meget kendt greb på film, senest Bridget Jones nummer 4. Og så i Parnasset spørger vi, hvad er det for et privat rum, dagbogen egentlig er? Hvornår må andre plader rundt i det her private? Og så til sidst, så er der en lytter, der vil gerne have svar på noget, hvor vi virkelig hæver barn for, hvad et brevkassepanel kan svare på. Fordi spørgsmålet er, hvor finder jeg lykken? Så pøj med det til den tid. Nå, og hvem skal svare på alt det her? Nu præsenterer jeg lige lidt nærmere. Lillibet Cuenca Rasmussen, kunstner, video, skulptur og performance, og tager fat på emner som racisme, global ulighed og meget mere. Professor på Kunstakademiet i Bergen. Og så har jeg lige i dag fået en mail om, at dit store glasværk, som hedder Timeglas, er blevet købt til Hempel Glasmuseum i Nordsjælland. Tillykke med det.
Tak. Det hedder faktisk Looping the Hoop, men Looping det er et stort timeglas.
Tak. Anne-Katrine Ribnitsky, sprogofficer af uddannelse, en af de meget godt sælgende forfattere, som de danske boghandlere i 2014, tror jeg,
gav
De Gyldne Laurbær.
Ja, jeg modtog den i 2014. Jeg tror, den hedder 2013, men
I hvert fald, De Gyldne Laurbær. I hvert fald hed romanen Forbandede Yngel.
Ja.
Krig, kulturmøder, menneskeskæbner, blandt andet inspireret af, som du selv lige har været inde på, at du selv har været udsendt til Afghanistan.
Mm.
Og så bliver jeg nødt til at nævne buejæger.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Det er sjældent, jeg siger det om nogen, når jeg præsenterer dem. Buejæger.
Ja.
Ja. Jeg er fuldt sidde siden af en buejæger.
Wow. Jamen, jeg har ikke buen med, så det skal
jeg. Katrine Widmann, instruktør på masser af teaterscener i ind- og udland, med en særlig svaghed for Shakespeare. Tror jeg godt, vi kan sige, ikke?
Jo, sig bare det.
Ja. Mange år i kolumnist på Dagbladet Information, og udkom for nylig med romanen Løgnen nummer 1. Jeg hedder Karen Sikker. Det her er Parnasset. Vi skal begynde med at tale om, hvad dagbogen betyder for jer hver især. Og det vil jeg gerne illustrere med et lille klip fra 2017. Programmet, der dengang hed Kulturen på P1, havde besøg af en dagbogsskriver, Sara Hauge. Og hun førte 5 forskellige dagbøger, og det gjorde hun af en helt særlig grund.
Det giver mig en følelse af at have en personlighed, for det er jeg ikke særlig god til at føle eller have i mig selv. Så jeg bruger det på en måde, altså jeg tænker det at være en person eller at føle, man er en person, det må være sådan, at man har på en måde en grundperson, og så tilføjer man ting i form af minder eller ting, man oplever og som man så på en eller anden måde tolker på inde i sin hjerne. Og det har jeg svært ved at holde styr på bare at have. Så jeg har lavet sådan et kæmpe mindmap over mig, som er min grundmig, som jeg altid har med mig omkring.
Hvis du skulle blive i tvivl om, hvem du er.
Ja, præcis.
Ja, det er jo et meget vigtigt formål, dagbøgerne betyder for hende, Sara Hauge. Hvordan bruger I den selv? Altså jeg ved, du er måske den flittigste dagbogskriver, Katrine Widmann.
Ja, altså jeg er dagbogsskriver, det er jeg, jeg forstår faktisk godt, hvad hun siger, og på en måde er det jo meget konstruktivt, det hun gør med at sådan få kontakt med sig selv på så mange planer, og det tror jeg er sådan en funktion, det har, at man hele tiden kommer sådan en dialog med sig selv og mærker sig selv, og det er jo også et rum, hvor man 100% ikke skal tilgodese andre eller fremstå på nogle særlige måder. Og det er meget vigtigt for dagbogen, synes jeg, at det er 100% løsbogen. Du må skrive alt det lort. Det behøver ikke være godt. Det behøver ikke være... Så, og i det lærer man jo at connecte til sig selv og sin egen oplevelse af tingene og træner ligesom et eller andet selvforhold, som er ærligt. Og det er jo en stor styrke. Altså, det genkender jeg godt fra det, hun siger.
Mm.
Så det gør jeg helt klart. Og så bruger jeg det også, som jeg lige nævnte, til der er også et eller andet følelsen af, at man på en eller anden måde får fat i at holde på tiden. Og det er jo en illusion. Altså, vi dør, og det hele forsvinder. Men der er en fornemmelse af, at man også, altså, jeg også får nedfældet det liv, der ligger bag mig. Jeg ved, at vi kan kigge tilbage. Hvad skete der dengang? Det, at alt ikke bliver glemt.
Mm.
Og sådan noget. Så det giver mig også en følelse af en kontrol på en eller anden måde.
Ja.
Men hvor er det vildt, at hun siger, at det er det, der skal til for at give hende fornemmelsen af en personlighed. Altså, og hun så ender med at føre ikke mindre end 5 dagbøger. Det synes jeg er ret vildt.
Ja.
Altså, at vi lever i en tidsalder, hvor det er tilsyneladende, i hvert fald for hende, er noget
nødvendigt. Flere gør det, end man tror. Altså på en måde gør mange jo det, tror jeg, altså har altså skemaer over, og lægger mærke til kost og følelser et sted, og måske digte, man skriver i en anden bog. Eller, jeg synes ikke, det er sådan fuldstændig uigenkendeligt for mig. Altså,
jeg skal også passe på, at jeg ikke bliver for heldig, fordi jeg fører 3,
som
jeg
får noget
af.
Men jamen, fortæl om dem.
Lidt i hver sin façon. Jamen, jeg har faktisk en arbejdsdagbog til mit manuskript, og den er ret kortfattet, men hver dag, når jeg har skrevet, så skriver jeg, om det har været en god eller en dårlig dag. hvad det er, jeg har arbejdet på, og hvor langt manuskriptet nu er i sider og antal. Og det er simpelthen, fordi det at sidde og skrive en roman varer så lang tid, at man godt efter 2, 3 eller 4 måneder kan tænke, bliver jeg nogensinde færdig? Men når jeg så kigger bagud, så kan jeg se, at det flytter sig, der bliver langsomt mere og mere. Så det er den ene dagbog. Så har jeg sådan en... Jeg har ikke tænkt det som dagbog, men jeg har en trosdagbog, kan man sige, fordi jeg starter langt de fleste morgener med at bede til Gud. Og det gør jeg altså på min computer. Jeg skriver mine bønner. Og på vej herud, så tænker jeg, jamen, hvornår begyndte jeg på det? Ja, det gjorde jeg jo tilbage, før jeg blev udsendt første gang. Den rækker mere end 20 år tilbage bagud i tiden. Så der er jo også en masse at finde.
Ja, fordi det siger jo også noget dagbogsagtigt om dig. Hvad optaget dig den dag, og hvad bekymrer dig nu, og sådan noget?
Ja, fordi man kan sige, at den er jo fremadskuende. Det er jo sådan noget, der peger i retning af fremtiden, men den siger jo samtidig noget om, netop som du siger, hvad er det, der optager mig her nu? Og så har jeg gammeldags papirkalender. Jeg har ikke kalender på telefonen. Så,
det er heller ikke.
Så jeg kan jo gå langt bagud og se, hvad var det, jeg lavede. Og nogle gange er jeg så heldig, at jeg har skrevet ret meget ned. Hvad skete der på den rejse dag for dag? Eller, der var jeg til møde på forlaget og mødte den og den, og der skete det og det. Og det er jo på en måde også fantastisk at have, og dem gemmer jeg af mange grunde. Ja.
Og Lillibet Kuinka, når du hører hende her, Sarah Hauge, hvordan korresponderer det med det, du savner ved ikke at skrive dagbog?
Jamen, jeg kan egentlig godt forstå, at hun har en brug for at materialisere sig selv, og så sådan ligesom for at få sådan et overblik over, hvem er jeg, og hvad er mit liv, og sådan fungerer jeg i de her sammenhænge, og sådan fungerer jeg i nogle andre sammenhænge, og det jeg kan sagtens faktisk identificere mig med det, hun skriver, og jeg siger jo, at jeg ikke selv skriver dagbøger mere, men jeg gør det på min måde alligevel, men jeg synes bare, det er blevet sådan, som jeg siger, at det er blevet mere sådan, ja, sætninger, jeg lige får skrevet ned, jeg gjorde det her den dag, og nu skal jeg det. Og jeg har også altid papir, men jeg har mange dagbøger også, og sådan både digitalt, men også på papir. Men jeg føler lidt det der på papiret, det der sådan er mig. Jeg føler også sådan det der, jeg materialiserer mig selv som person.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, fordi jeg skriver ikke dagbog, desværre, især når jeg hører jer fortælle om det, men jeg gjorde det, da jeg var ung, altså teenager. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af, hvor utrolig svært det var for mig, fordi jeg kunne ikke skrive uden at skrive, så nogen kunne læse det, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Hold op, så.
Jamen, det er det. Og det duede jo ikke. Men hvordan kan I lade være med det? Altså, med at have sådan en...
Tænker jeg aldrig over, at tænk nu, hvis nogen der læser det her. Det gør jeg. Det gør jeg faktisk tit, fordi jeg kan huske en gang, min mor læste min dagbog.
Det er måske det, der var en dårlig idé. Hvor var det stoppet? Det vil jeg sige, det gør jeg ikke. Nej. Altså, det er virkelig et rum for mig selv, som jeg er helt tryg ved, at der er ingen, der læser. Og der er jeg sådan tillidsfuld, og hvis jeg ikke havde det, så ved jeg slet ikke. Så ville det ophøre med at være det var. Hvis jeg på nogen måde tænkte på de ting, så jeg kan ikke ligesom... Men der er jeg helt tillidsfuld, og den ligger fremme, og det har den altid gjort.
Hvad så, når du dør?
Ja, det har jeg. Jeg har flere veninder, der vil have brændt deres dagbøger og sådan noget. Det vil jeg ikke, men hvad der så skal ske, altså jeg synes, det er lidt mærkeligt, for tanken om, at de skulle brændes, vil jeg også synes var trist. Så er selvfølgelig spørgsmålet, som betyder det, jeg egentlig gerne vil læses? Og så tænker jeg på mine stakkels børn, skulle de sidde og kigge i det der? Jeg ved det virkelig ikke, så jeg stopper tankerne, og okay. Jeg ved, det er givetigt for mig at have dagbogen. Altså...
Ja, det er en form for selvhygiejne.
Ja, det er det på en eller anden måde. Der er noget sådan noget dagligt eller noget. Ja, det, på den måde er det jo ikke det er jo ikke noget fantastisk. Det er ikke et stykke kunst, det er ikke. Altså, jeg synes, når du siger, at du ikke gør det, så får jeg lyst til at sige tillykke, at du ikke gør det, fordi på en måde er det også bare en form for krykke og sådan en lille smule eller sådan. Der er også et eller andet med, at hvis man ikke behøver dagbogen, er det jo også fint nok. Altså, det er også tit begynder folk at skrive dagbogen, hvis de er i krise og så, du ved. Det er jo tit et redskab, folk får anbefalet af psykologen, sæt dig og skrive dagbog og sådan noget. Ikke? Så man ved, det kan noget, men hvis man også kunne bare... Altså, det synes jeg da er fint nok, man behøver da ikke skrive dagbog.
Men jeg ville da bare... Altså, hold da op. Jeg tror da også, det var tanken om det, du fortæller, Lillibet, hvis nogen en dag skulle finde den. Og så begyndte jeg lidt at skrive, som om nogen en dag fandt den. Hvad sagde du til din mor?
Jeg blev simpelthen så vred, men det var fordi, hun var forvirret og fortvivlet over, at jeg var teenager, og hun havde sådan ligesom læst, hvem jeg var forelsket i, og det gjorde mig virkelig sur. Altså, jeg ved ikke, om det kommer derfra. Jeg tror stadigvæk, jeg har det lidt sådan, altså ikke fordi, jeg synes, jeg er så skide vigtig, men det kunne jo godt være nogen, der synes det, og hvad nu, når jeg ikke er her mere, og synes de, så er det fedt at læse det der. Og det er også bare sådan, jeg har jo virkelig mange hemmeligheder, som jeg skriver i de der dagbøger. Altså, det er jo også jeg ved ikke, om det skal ud til folk.
Ja. Det er også derfor, man ikke skal kigge i andre menneskers dagbøger, fordi det er tillidsbrud. Det er først og fremmest det. Nu sagde jeg, at jeg havde ikke kigget, fordi det var for privat, men det, jeg i virkeligheden mente, var, hvis jeg havde gjort det, så havde jeg krænket de pigers tillid.
Helt sikkert.
Ja.
Altså, og det er derfor, man ikke skal gøre det.
Ja. Men der er også masser af ting, der kan blive misforstået.
Mm, det er jo ikke sandheden, nødvendigvis overhovedet.
Nej, det er ikke sandheden, det er bare afladning. Ja. Også altså, registrering, men det er en afladning for noget, der kan være kortvarig også. Altså, det behøver ikke være sådan en tilstand, der varer for evigt, det man skriver.
Det kan være en ventilering af et dårligt humør, eller alt er lort, og en eller anden fyr er en idiot hele tiden. Og hvis man læser om ham, så lyder det som verdens dårligste forhold. Men måske den ventilering af, hvor dum han bare gør, at så havde man det meget godt i det parforhold. Altså, der kan jeg da godt tænke, mine børn vil tænke, okay, du har mange problemer, hun havde med mænd. Altså, men det er jo en dagbog, skal jo være sådan, at man ligesom siger, ej, hvor er en idiot, altså. Og sådan noget der.
Men, du må skrive udførligt i dit testamente.
Faktisk, jeg mener jo ikke, han kun var en idiot. Jo, han er også sød, og vi hygger os. Det går jo ikke, altså.
Jeg spurgte jer, da vi talte sammen den i går, om I ville tage dagbøger med. Anne-Katrine Ribnitsky, i går var din overvejelse ikke at gøre det.
Jeg har heller ikke taget noget
med. Nej, fordi?
Det er sjovt, fordi når jeg er ude og holde foredrag og fortæller det der med, at jeg starter hver morgen med en bøn, så er der rigtig mange, der siger til mig, kunne du ikke tænke dig at udgive det? Og jeg er sådan, nej, det kunne jeg virkelig ikke. Jeg er ikke sikker på, at andre mennesker kan bruge mine private bønner til noget. Og det, selv hvis de kunne, så ville det helt sikkert ændre det, hvis jeg sad og tænkte, at det skulle udgives.
Ja, det er det.
Og jeg kan også huske, at jeg nogen steder har skrevet, det er godt, der ikke er nogen, der skal læse det her. Altså, det er jo meget sigende.
Ja, det er.
Jeg tror, det er væsentligt at kunne have det rum for sig selv.
Og du nikker, Katrine Wiedemann. Vi kunne jo bare have taget din første bog med. Ved gudernes bord, om det umulige og den nødvendige kunst. Fordi der er din dagbog, eller noget af dine dagbøger i.
Ja, altså det vil så sige, det nævnte jeg jo for dig, at det er faktisk, nu du spurgte om det med dagbøger og læse op, hvor jeg også bare kunne mærke, at det er utænkeligt, at jeg vil læse noget op fra min dagbog. Ja. Altså hvor uinteressant det end er, så vil jeg ikke læse noget op for nogen. Men jeg brugte noter og dagbogsnoter, måske fra dagbog nummer 2, den der, jeg har også flere slags dagbøger, jeg har der, hvor jeg skriver, en fyr er en idiot og sådan noget der, og så er det også der, hvor jeg så nogle gange altså, skriver arbejdsmæssige noter ned, eller, altså, hvor jeg, altså et eller andet sted mellem de notesbøger, der har jeg brugt noget af det materiale, ikke direkte, der er ikke noget sted, det direkte afskrift, men hvor jeg sådan husker, når det handler om et teaterforløb og hvordan det er mit arbejde, sådan, der tænker jeg, at den her tanke, og gud, der på det tidspunkt, man skulle tro, at jeg egentlig var ovenpå, der har jeg det sådan, og altså, jeg husker det, og så har jeg omskrevet det, fordi det er vigtigt for mig, at det ikke er direkte. Mm. Det kan jo godt være en eller anden form for påmindelse om nogle ting, og en sproglig et eller andet ting, som man brugte. Og det er der altså i min første bog, det er rigtigt.
Men det er jo en vigtig skelnen mellem bekendelseslitteratur og så...
Ja, jeg bliver altid enormt ked af, altså I ved det der, når folk er jo ret sådan, hvad skal man sige, flittige sådan, citerer sig selv som 13-årige, og der sagde jeg sådan, at det lyder det ikke bare åndssvagt, og haha, man griner af det. Jeg synes, det er at forråde sig selv så meget, jeg må nærmest må lukke af for det. Jeg synes, det er så selvkrænkende, selvskadende adfærd at læse en dagbog op, man selv skrev som 12-årig, og grine af den.
I slipper. Altså det, din mor gjorde, er vel egentlig ellers næsten sådan en dødssynd, Lillibet Cuenca, i en familie eller i et parforhold at læse en andens dagbøger, som I også har været inde på. Det er privat, punktum. Når nogen gør det alligevel, så bliver det jo enten til stor splid, eller film, drama, underholdning. I kan lige høre et lille sammenklip fra forskellige film og serier.
Smoking pot, drinking alcohol, sleeping around, what do you call that?
Where did you get that?
I read your diary, okay? What?
Ja, det er Mike.
Jeg skal hilse dig fra Lotte. Hun vil enormt gerne snakke med dig.
Okay. Hvad fik du med besked?
Om hvad?
Ja, dagbogen for helvede.
P.
I don't think anyone in this room has a right to read my diary.
It's basic discovery. We have the right to review it.
Okay, let's make 10 copies of this diary.
Could you make it 11?
11.
Jeg har bare sådan lidt forskellige klip, blandt andet fra den romanske komedie LOL og serierne Taxa og The Office. Dagbøger er privat stof, men hvad så, når det også er stor litteratur, eller fortæller en vigtig historie? Og nu vender vi tilbage til den amerikanske forfatter Joan Didion, fordi hun er død, og nu står hendes dagbøger så over for at blive udgivet her sidste april, tror jeg det er, mod hendes pårørendes og venners vilje. Hvad mener I om det?
Jeg får helt ondt i maven.
Ja, man må sige, det er virkelig, altså, det hører mig heller ikke om.
Nej.
Det skulle de ikke gøre.
Nej.
Anne-Katrine?
Jamen, jeg har det på samme måde. Og det, der er så mærkeligt ved det, det er, at så rummer det samtaler med hendes psykiater, og så er der tilståelser om alkoholisme og hvad ved jeg. Men hvad gør det ved vores syn på hende? På de essays, hun har skrevet, på det, hun har leveret, risikerer vi, at det ændrer sig, og er det godt eller skidt for os? Så en ting er, hvad det gør ved hendes eftermæle og ved de efterladtes forhold og ret til denne her person. Hvad gør det ved vores andres syn på hende?
Men hør nu her, jeg hørte en litteraturkender, Tony Worm, som sagde om det her med Didions dagbøger, at hendes essaystil var sådan meget kølig, sådan lidt væk fra, man har aldrig rigtig sådan nogen fornemmelse af, hvem var hun egentlig? Så han glædede sig til at skulle læse i dem, måske for at få et nyt syn på det, hun selv udgav. Det lyder da også rigtigt.
Jamen, der var ikke sådan en note om, det her må gerne udgives, når jeg dør, vel? Altså,
nej, der var ingen
ting. Nej, vel? Altså, jeg synes faktisk virkelig, det...
Ja. Ja, jeg synes også det der med, at altså, det skønne ved litteratur og sådan noget, er jo også, at man skriver noget, der ikke er en selv. Det er noget, der er noget andet. Altså, det får lov at være... Altså,
så vi behøver ikke lære hende bedre at kende.
Nej, jeg synes ikke... Jeg er selv meget sådan, ligesom ikke så optaget af at læse om forfattere og deres liv. Så jeg synes netop, det har lov til at være noget andet end deres private biografi. Altså,
så man bør faktisk ikke læse H.C. Andersens dagbøger?
Ja, jeg synes, den er meget faktisk sjov, du nævner lige den. For den er jo en blanding af faktisk at være meget sådan historisk interessant. Det er sjovt at høre, hvordan var datidens København og sådan noget. Der er en masse... På mange niveauer kan det være sjovt at læse om, helt sikkert. Men altså, man kan også godt lad være, altså i forhold til at nyde hans forfatterskab, ikke? Altså, det hænger ikke bare, det er ikke altid en fordybelse, eller måske det er en connection, som ødelægger noget, eller, for man kan jo nogle gange have svært ved at ikke tage det med, når man så læser forfatterskabet. Altså, ja. Det synes jeg også er lidt jomfru, altså, I krænker noget jomfrueligt på en eller anden måde.
Hvad siger du, Anne-Katrine?
Jamen, jeg kommer bare til at tænke på en læser, der engang ved et foredrag spurgte, det var sådan et mærkeligt spørgsmål. Det var noget i retning af, behøver vi kende forfatteren for at holde værkerne? Og det var helt klart sådan en kommentar til sociale medier, og hvor meget folk efterhånden lægger ud. Altså det er jo en form for konstrueret dagbog til offentlig beskuelse. Og det var helt tydeligt, at han havde altså en alder, hvor han tænkte, forfatteren er mig fuldstændig uinteressant. Det er værket, der er interessant. Og den kommer jeg bare til at tænke på nu, ja. At der er en pointe. Men der er måske også noget med, hvornår er det, de her værker bliver gjort tilgængelige. Altså, jeg ville jo have været enormt ked af det, hvis ikke Anne Franks dagbog var udkommet.
Ja.
Den betød meget for mig.
Tak for stikordet, fordi jeg har bedt jer alle tre om at pege på en dagbog, som har været væsentlig for jer. Og både du, Anne-Katrine Rybnitski og Lilibet Cuenca, har peget på Anne Franks dagbog. Og det er jo sådan set fint nok, fordi det er jo på en eller anden måde dagbogen over dem alle. Eller den, som alle kender til. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvad især... du kan jo lige fortsætte, Anne-Katrine. Hvad var det ved den? Hvor gammel var du, da du læste den?
Jamen, jeg tror, jeg har været 13 eller 14.
Ligesom Anne Frank.
Ligesom Anne Frank, da jeg læste den. Og den gjorde et voldsomt indtryk på mig, fordi historien pludselig... altså ikke historien som i fortællingen, men de historiske fakta gav mening. Og det er det der med, at argumenter ændrer ikke ret meget. Det gør oplevelser. Og jeg fik nu en oplevelse af, hvad det ville sige at være i krig. Og det påvirkede mig meget fundamentalt. Så den blev meget betydningsfuld for mig. Alene det, at så ung en pige kunne skrive noget, som var så præcist. Altså, det blev jo også et korn i mig. Et frø, der kunne blive til noget.
Ja.
Og man kan sige, jeg tror, verden ville have været et ringere sted uden den dagbog. Så det er jo heller ikke, det går jo heller ikke, at jeg sidder og siger, at ingen dagbøger nogensinde skal udgives, fordi nogle af dem faktisk ender med at få enormt stor betydning. Så har den så også været genstand for debat, og der findes to forskellige udgaver, og faren blandede sig, og der var nogle ting, der ikke måtte komme ud, osv. Men den ender jo med at gøre hendes liv enormt værdifuldt for os andre.
Ja. Hvad er det for et forhold, du har til den lille Bette Kuenka?
Jamen, det er også mange år siden, jeg har læst den, og jeg var faktisk nødt til lige at læse lidt i den igen, fordi jeg havde fuldstændig glemt det der med det forhold, hun har til dagbogen, nemlig at hun personificerer den og kalder den Kitty, og sådan, og skriver hver gang sådan, kære Kitty og kærlig hilsen, altså Anna, og sådan, altså det er virkelig sådan en person, hun ligesom, ja, betror sig til. Jeg synes jo også det der med, at man ved, at hun aldrig rigtig når at få et liv som voksen, og at hun ligesom skal til at begynde på sit liv, og hun er teenager, når hun skriver den, og de der flere år, hvor hun bare er i skjul, og altså det gør den bare endnu mere sørgelig, altså på en eller anden måde. Altså at det er sådan en person, der aldrig får levet liv ud. Altså.
I kan lige høre bare en lille bid. Det er helt fra slutningen, altså der, hvor hendes dagbog ender sådan ret bræt jo. Det er børneradio, som i 1995 fik læst op for børn af Ilja Swainson.
Inden i mig lyder der et suk. Se, hvad der er blevet af dig. Uvenlighed, et indbilsk væsen og en vredladen optræden. Mennesker, der ikke synes om dig. Og alt det blot, fordi du ikke vil lytte efter gode råd fra den bedre halvdel af dig selv. Jeg vil jo gerne høre efter, men det går ikke. Hvis jeg er stille og alvorlig, tror alle, at det er et nyt komediespil. Og det må jeg så se at redde mig ud af med en vittighed. Og nu har jeg endda ikke talt om min egen familie, som i så tilfælde er overbevist om, at jeg er syg. Giver mig hovedpinetabletter og beroligende piller. Føler på min hals og min pande, om jeg har feber. Spørger, om jeg har været på WC. Kritiserer mit dårlige humør. Det er ikke til at holde ud. Når de går så tæt på mig, så bliver jeg først bisk og siden trist, og til sidst skifter jeg fuldstændig sindstemning, vender den slette side udad, den gode side indad, mens jeg hele tiden søger efter et middel til at blive sådan, som jeg gerne ville være, som jeg også kunne være, hvis der ikke var andre mennesker til i denne verden. Din Anne M. Frank.
Sådan slutter den.
På satan. Der,
ender den.
Så ud.
Ja.
Men samtidig er det også så utrolig genkendeligt. Det kunne have været en hvilken som helst 13-årig på et hvilket som helst tidspunkt. Ikke?
Præcis.
Og det er vel bortset fra, at hun er meget velformuleret. Altså.
Ja, bestemt. Anne Frank. Katrine Widmann, du har ikke peget på Anne Frank.
Nej.
Men i stedet på...
Så jeg synes, det var en god idé, faktisk. Men jeg kom til at tænke på mit første dagbogsværk. Eller så. Det var Anna Esenin, som jeg var meget fascineret af, da jeg var teenager.
Det var, jeg tror, der er mange teenager, der har været, fordi det er ret saftigt.
Det var ligesom bare, jamen, det var bare sådan det var en form for bibel der, da jeg var ung.
Hvad fandt du?
Jamen, det, der er specielt ved den der, er jo, at hun gik og skrev på den i så, det er jo kæmpe, kæmpe værk, og hun skrev 7, på den i masse år.
Eller sådan noget, ja.
Men hun, ret hurtigt, eller hvad skal man sige, der var nogen, der begyndte at høre om, og hun skrev særligt. Hun befandt sig jo midt der i 1930'ernes Paris, hvor alle var der, og hun var elskerinde til alle de store stars og sådan noget. Hun vidste jo godt, at den skulle læses, så hun viste den, og hun skriver også på en måde, hvor der klart er altså et publikum tiltænkt. Og det gør, at den der blanding af, at hun skriver det der autentiske søgen, altså en oprigtig søgen i sit sprog, og så samtidig er der også en viden om nogle modtagere, som gør, at det bare er, altså husker det i hvert fald, altså virkelig litterært fascinerende. Og så også når man, altså for mig, du ved, det var både sådan et studie i sådan, hvordan er man menneske, hvordan er man kvinde, sådan de her forskellige mænd, der var forelsket i hende, og hvordan er man en forfatter, eller en kunstner, det du sagde, en kimen, Anne Frank, det er også en kimen til en, måske en forfatter i en selv, eller en kunstner i en selv, altså sådan, det var sådan et studie i at være menneske, og kunstner, og kvinde, og alt muligt, så var det for mig, kan jeg se, når jeg tænker, og så tror jeg, så er kigge tilbage på nogle af dagbøgerne, og jeg er også blevet irriteret på nogle af dem, men den første der, da den ligesom ramte mig som sådan helt ung teenager, der gjorde det virkelig indtryk, altså, og den, altså nu bladrer jeg også i den her, inden jeg gik herind og tænkte, det er også attraktivt at læse, altså ikke fra et sladder synspunkt, selvom at der, hun er sådan kæreste, for ved man jo, med nogle af dem, hun omgås, og som hedder venner, og Henry Miller og sådan noget, men det var ikke det der snask eller snagen eller sådan noget, det synes jeg ikke, det er. Og det, hun er jo højt begavet og også irriterende og sådan noget. Men ja, så det var, den betød meget i min ungdom. Det var en af de bøger, der betød mest for mig. Mm. Og for mig er det ideelt, fordi jeg ved, at hun ved, at hun skulle læses. Mm. Det er ikke noget med, nogen har taget hendes ting. Og jeg kan godt lide, at hun har, jeg er i kontrol over det. Det kan jeg godt lide. Altså, og hun er også modig, helt sikkert, og fortæller ting, der er... Altså, men hun er sådan sandhedssøgende, og jeg kan godt lide, at hun er... At der ikke er det der dilemma, at vi krænker ikke hendes privatliv ved at læse hende. Det kan jeg godt lide.
Ja.
Det er jo lige, at vi er jo så enige her, som man leder, og sådan, gud, er der enige? Jeg måske tænke på, at jeg hørte en børnepsykolog, han sagde, at man absolut skulle læse sit børns dagbøger. Altså, helt sikkert. Det skulle man gøre. Jeg var sådan, okay, mener du virkelig det? Ja. Så det, der er også nogen, der mener, at måske skulle man ikke... Altså, er det så farligt eller sådan noget? Men altså, jeg ved det ikke. En dagbog er et godt eksempel.
Lad os så tale om det, fordi lad os se på, hvad der sker med dagbogen i de her år. Altså, jeg har ladet mig fortælle, at en meget stor tendens i USA er sådan nogle oplæsningsarrangementer, hvor folk simpelthen tager deres gamle dagbøger med, og så læser de dem højt, og publikum skraldgriner af det.
Det lyder sjovt.
I Danmark, der dengang var noget, der hed DR3, så lavede de et koncept, der hed Kære Dagbog, det er sådan cirka 10 år siden. Og det var det samme. Folk kom ind, og så læste de op fra deres teenage-dagbøger. I kan lige høre et klip med Thomas Lærmand Lundme.
11. marts 1986. Michael Strunge er død. Jeg hørte det i radioavisen. Carina og jeg ellers lige begyndt at læse ham. Vi fandt et foto af ham i avisen, hvor han havde eyeliner på. Det gjorde vi så også. Carina tværede det ud, så vi lignede ham. Og så fik jeg øjenbetændelse. Tror jeg. Det dør man nok ikke af, men det gjorde han. Min farmor græd, da Olaf Palme døde. Carina og jeg, vi prøvede også, om vi kunne, men så skulle vi bruge løg.
Hvad synes I om det? At man deler sin dagbog med nogen?
Men, ja, det, men
du vil jo ikke.
Jeg spørger bare, er det en dagbog, eller er det her skrevet specifikt til situationen? For det er jo hysterisk morsomt, ikke? Altså, og det ved han tydeligvis også godt med altså, i fremføringen af det.
Ja. Ja, det ved jeg ikke.
Jeg tror, altså, jeg tror, det vil være nemmere for mig at læse nogle gamle dagbøger. Fordi jeg synes faktisk, det var morsomt at læse mine gamle dagbøger. Den ærlighed, jeg skriver på. Så ja. det kan godt være, at det her det er virkelig morsomt. Men jeg synes faktisk, det var sjovt at læse.
Ja. Vil dit publikum også, jeg synes det? Hvis
ja, det tror jeg faktisk. Fordi altså, man går i anden klasse, hvor gammel er man der. Jeg skrev sådan noget, mor og far lovede mig det der. Og så holdt de ikke, hvad de lovede. Det gør de aldrig. Eller det synes jeg, der er mega morsomt, at jeg har skrevet som anden, altså, i anden klasse. Altså,
ja.
Det var sådan noget med, at jeg skulle flytte, og jeg havde flyttet skole, og så skulle jeg flytte skole igen, så havde de lovet mig 200 kroner, og så fik jeg dem aldrig. Altså, det synes jeg er mega grineren at læse. Altså.
Man skal også lære flere ting, som menneske tænker. Altså, man skal jo lære at grine af sig selv, og det lyder som om, de er jo optaget af, lad være at tage dig selv så alvorligt. Vi kan godt grine. Ja. At det skal man lære, men man skal også nogle gange lære at tage sig selv alvorligt. Altså at passe på sig selv, overholde sine grænser, og ikke sælge ud af de vigtige ting, og selvom man var lidt latterlig. Så det er jo, i for sig kan man sige, okay, det der, det cater så til det der med at prøve at lære at grine af sig selv.
Ja, altså, men det er en balancegang, fordi du synes også, at man skal lade
være. Jeg har ikke lyst til at fordømme det der, men jeg kan høre, at de er ude i det modsatte ærne. Ikke? Men altså, jeg synes stadig, jeg vil hellere have, som sagt, en skreven tekst, eller jeg synes, det er meget hovedstolen, man bruger for at få grin der, vil jeg sige. Men altså, det ligesom virker åndssvagt at tage for alvorligt det her, lige den der. Der er det jo fordi,
men nu har vi jo talt meget om det der, og jeres måde at på forskellige vis at skrive dagbog på og savne at skrive dagbog. Mm-hmm. Men altså, i dag er der jo masser af måder, man kan registrere sit liv på. Altså, man kan jo gå tilbage og læse gamle mails og sms'er og sociale medieopslag og alt muligt. Og der, altså, på Spotify, den der musiktjeneste, der kan man opsummere via sådan en meget populær gimmick, der hedder Wrapped, hele sit liv gennem musik, man har lyttet til. Og så fandt vi lige i dag, på nyere iPhones, der kan man få hjælp med en app, der simpelthen hedder dagbog. Apple beskriver det sådan her. Forslag til dagbogsemner grupperer på intelligent vis dine udflugter, fotos, træninger med mere, så du kan huske at reflektere over dine oplevelser. Du kan tilføje fotos, videoer, lyd og endda din aktuelle sindstemning.
Oh my god.
Ja. Og så kan man jo så selvfølgelig gå tilbage og lede efter gamle optegnelser. Nå, du ryster godt nok lidt på hovedet.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså... Altså, jeg tror, der er det med de dagbøger, vi sidder og skriver, at hvis det skal blive til litteratur, så skal det kurateres. Man er nødt til at foretage en eller anden form for udvælgelse, fordi der står godt nok mange almindelige, kedsommelige ting, som måske ikke er ret meget, som ikke har blivende værdi. Og jeg bliver altid, jeg er sådan en lidt blot modsat, altså når min telefon foreslår det ene eller det andet, eller Gud hjælp med min mail, hvis jeg skriver forslag til, hvordan jeg skal formulere en mail, jeg bliver rasende. Jeg skal da ikke have AI til at skrive, hvad jeg skal skrive. Jeg er forfatter, det kan jeg altså godt selv finde ud af, men jeg kan ikke finde ud af at slå det fra. det er nok lavet til nogen, der er 30 år yngre end mig.
Ja. Kunne I finde på at bruge det til noget, det er jo en venlig tjeneste. Altså, måske var det en god måde for dig, Lillebæt, ja, at gå i gang der.
Ja, så kunne jeg
fortsætte mig sammen til. En startpakke for dig. Ja. Men hvis nu du...
Nej, men jeg har sgu ikke lyst til at gøre det sådan digitalt. Jeg synes for mig, at der er altså ret gammeldags. Jeg vil gerne skrive med hånden, selvom jeg ikke kan læse, hvad jeg skriver mere. Det er det der med at sætte sit aftryk og materialisere sig selv. Jeg har brug for det der papir, altså.
Hvis nu du mener det alvorligt, at du savner at skrive dagbog, så synes jeg, vi skal bede Katrine om at lige give dig et godt råd. Hvordan kommer Lillebæt Cuenca i gang med at skrive dagbog igen?
Altså, jeg synes jo det... Jamen, du kan jo starte med at gøre det om morgenen. Altså, det plejer jo at være ligesom...
Det er der,
hvor det er lettest. Det er ligesom, man kan gribe det, når man vågner, man tager morgenkaffen, så skriver man bare lidt. Altså, that's it. Og så kan det være, du bliver for fat i den gamle glæde ved det. Altså, og så hvis det bliver ved med ikke at være rart, så skal du ikke fortsætte. Men så kan du ret hurtigt opleve, at det er jo egentlig meget rart, som det var engang. Altså, mere skal det jo ikke til, at man bare sætter... Og så have en ny lækker dagbog, købe en ny lækker et eller andet Moleskins fed bog og en god pen. Altså, det er jo bare dejligt. Ja. Så det jeg vil gøre det om morgenen. Altså.
Og så tror jeg netop det der med at huske, at ingen skal læse det. Andre end dig. Altså, fordi så slipper man fra den der beskuer eller betragter.
Af sig selv og sit eget liv. Ikke?
Ja, fordi det... jeg kan huske, da jeg gik i gang med at skrive dagbog for mange... Altså, det har været 11-12 års alderen eller sådan noget. Jeg opdagede øjeblikkeligt denne her tanke, der hedder, når jeg skriver dagbog, så ændrer det mine tanker, dels fordi jeg kan ikke nå at skrive det hurtigt nok, men også fordi jeg får en helt anden bevidsthed på. Og det kæmpede jeg med i flere dage. Altså, hvad stiller jeg op med det her? Skal jeg fortsætte? Er det godt? Er det skidt? Men det viste sig bare at være godt, fordi det jo over længere tid kan trække nogle linjer over, hvad er det, der foregår, hvad er det for noget, jeg kæmper med.
Må jeg spørge om noget?
Ja!
Læser I dem så igen?
Jeg kan godt sidde og læse tilbage nogle gange.
Okay.
Ja. Det kan jeg helt sikkert godt, ja. Og så kan jeg godt sidde og være sådan, gud, nej, hvor er det her godt. Altså, det vil jeg bare sige, det kan jeg godt. Og så har jeg nogle gange, når jeg skulle prøve at skrive bøger, været sådan, kan det her egentlig ikke bruges? Og det har jeg altså bare for at sige, at jeg har været igennem sådan, den her passage, altså skal den aldrig... bruge, skal ingen læse. Altså, det kan jeg godt, sådan kan jeg godt have det, og så kan jeg ikke finde ud af at komme videre derfra, fordi det er alligevel meget anderledes, end hvis jeg skulle skrive det i en bog, men jo, jeg kan godt kigge tilbage i det, det kan jeg godt.
Det kan være rigtig interessant at gøre.
Ja.
Ja.
Jeg starter i aften.
Det er godt. Det er godt, Lillebæt. Nå. Sidste runde hedder brevkassespørgsmål, og nu får I det. Kære såkaldte Parnas, jeg læser i Tanten her til morgen, ældre lyttere som mig vil vide, at det er Berlingske, at danskerne er verdens næstmest lykkelige land, kun overgået af Finland, ifølge en rapport fra Oxford University. Aha, faktorer opmålt er blandt andet omfanget af korruption, generøsitet, frihed, forventet levetid, social støtte og bruttonationalprodukt per indbygger. Det forekommer mig lidt distant med de faktorer. Men når jeg grunder over det, ved jeg ærligt talt ikke, hvad der kunne gøre en mellemfornøjet misantrop som undertegnet lykkelig. Har skønnerne som jer, der opererer på andre skalaer end den hårde forsknings, bud på, hvor man finder lykken? Med varme hilsner, den mellemfornøjede.
Det er så enkelt at svare på det her spørgsmål.
Det kan simpelthen udkomme og blive taget patent på,
vi tjener
hvis
penge,
I løser det her.
Ja.
Men det er jo et vidunderligt spørgsmål, og jeg elsker tonen i mailen sådan lidt. der er sådan en vis distance til tingene. Jeg mødte en gang sådan en indisk guru her i København, og han sagde noget fuldstændig vidunderligt, som jeg grundede længe over. Han sagde, if all you want to be is to be happy, then shoot hot water up your ass. Og det han mente, det var selvfølgelig, at tarmudskyldninger og narkotika og alt muligt andet, kan man jo injicere ind i kroppen og opleve en kortvarig lykke. Så hvis det eneste, det handler om, det er den der kortvarige lykke, så er der jo veje til det, men de kan altså godt på den meget lange bane have visse voldsomme negative konsekvenser. Hvis man så skal søge lidt mere indad, så tænker jeg, for mit eget vedkommende i hvert fald, at alle mennesker har jo talenter og evner, og en væsentlig del til at opleve fornemmelsen af livsfylde og lykke, det er jo, at man får lov til at udfolde de evner, man har. Det er jo der, man begynder at give mening som menneske, og at man oplever, at man hører til, og at livet har en fylde. Så det er i hvert fald en faktor, tænker jeg.
Ja. Lillibet Cuenca, da vi talte sammen i går, så sagde du, og du ville også godt kende svaret på det spørgsmål.
Ja, jeg synes, det er godt spørgsmål, interessant spørgsmål. Jeg har kommet til at tænke på, at ordet lykke er, ja, altså det er jo, man burde have et navneord, men der er altid sådan en hjælpeverbum til at ligesom beskrive lykke, fordi det er sådan en statisk tilstand, men der er jo mange, der beskriver lykke som noget, man lige, ej, hvor blev jeg lige slags lykkelig, fordi at det der og det der er sket, som om at der var noget udenfor, der forårsager ens lykke, der giver en lykke. Så derfor så burde man have sådan et verbum, der var, altså jeg ved ikke, hvad du skal, at lokalisere sig, eller sådan et eller andet, men det findes faktisk ikke. Der er altid sådan et hjælpeverbum. Mm. Men altså, jeg synes, at der er forskel på, at det, om det er en statisk lykketilstand. Men
findes det?
Eller om det er sådan et at man bliver lykkelig, fordi at man lige har fået noget varmt vand op i. Ja, som ham der et eller andet sagde, ikke? Ja. Jeg synes da faktisk, jeg er et lykkeligt menneske, men jeg vågner ikke hver morgen og siger, I hvor er jeg et lykkeligt menneske. Men det gjorde faktisk, da jeg var ung og boede i Paris, som jeg fortalte dig i går. Jeg tror, at det var fordi, at alting var så nyt for mig. Og den der kan jeg godt savne at have den der følelse, at jeg udfordrer mig selv, og ting er nyt. Og det kan jeg bare mærke, hvis jeg får næret min nysgerrighed, så føler jeg, at jeg altså er lykkelig. Mm. Men det er også sådan, altså jeg ved ikke, der er meget små, altså ja, der er faktisk ikke så store ting til at gøre mig lykkelig. Altså,
hvis, ej, det er jo en fordel.
Ja, altså jeg kan godt lide de små ting, der det gør mig faktisk ret glad, faktisk. Og så samtidig så stiller jeg ret store krav til mig selv. Så hvis jeg keder mig, så føler jeg mig ulykkelig, faktisk. Jeg har brug for at være et sted i mit liv, hvor jeg næres, og hvor min nysgerrighed bliver næret. Mm. Så er jeg lykkelig.
Ja. Nå, ja. Katrine?
Jamen, jeg tænker, at det der rådgive den mellemfornøjet, altså jeg bliver nødt til at sige dig, jeg er en teaterpige, som helt klart må gribe til teateret for at svare på det der, fordi at rådgive i lykke for den mellemfornøjet, som jeg ikke ved helt, hvad for en type er, der kan jeg bare sige, at i teaterets verden, der kommer jeg i tanke om en scene, som jeg har lavet, hvor vi brugte noget musik, som skulle skildre den absolute lykke, som var den gensidige unge forelskelse mellem to. Altså lykken, ligesom, hvordan lyder den? Og det var det, jeg ledte efter, når jeg snakkede med min musikkonsulent. Hvordan lyder det? Og der fandt vi frem til Shubim, en double rainbow, et stykke af ham, som er helt fantastisk, og vi brugte et nummer, hvor nogle artister ligesom hoppede på en trampolin, og det var meget, meget poetisk og smukt. Og det var simpelthen lykke og den gensidige forelskelse. Så det vil jeg anbefale den mellemforløjet at lytte på, simpelthen, fordi man skal nogle gange glemme sig selv, og så prøve at gå ind i et eller andet, der er noget kunstrisk, som ikke nødvendigvis er noget, man selv gør.
Tak for jeres svar. Andre kan jo skrive til nye Parnasser med spørgsmål til parnasset@dr.dk. Og er mødet med jer i dag lærte jeg blandt andet, at dagbogsskrivning træner dit selvforhold og minder matematikhaderen om, at hun faktisk engang elskede matematik. Man kan godt bede til Gud på sin computer. Man må ikke læse andres dagbøger uden samtykke, på nær måske Anne Franks. Og hvis bare du vil være lykkelig kortvarigt, så skyd varmt vand op i røven. Man burde have et verbum for lykke. Lykkelisere sig. Læserne må da gerne skrive ind med forslag til dig, Lillebæt, så videre giver vi det til andre.
Musikken var den, som instruktør Katrine Wiedemann anbefalede, hvis man vil opleve lykken. Det var Double Rainbow af Antonio Carlos Jobim fra albumet Terra Brasilis. Derudover medvirkede forfatter Anne-Katrine Ribnitsky og kunstner Lillebæt Cuenca i denne uges Parnasset.
Joachim von Ribbentrop bliver fundet i et pensionat i Hamburg. Han har en metaldåse, som indeholder gift bundet til sin krop. New Delhi i 1984. En kvinde ligger på jorden. Hun er blevet gennemhullet af skud.
Ministermord. Hvor vi ser på ministre, som er myrdet, har begået selvmord, henrettet eller måske været ude for en ulykke.
Du kan jo nærmest ikke genkende Mussolinis ansigt. Det er simpelthen blevet så gennemsmadret. Det er en hævn.
For mere end 20 års fascistisk diktatur.
Søndag på B1 og lige nu i DR Lyd.
Og således runder vi første time af kulturprogrammet K-Live af. I næste time skal vi tale mere om tv-serien Adolescent, som har væltet anmelderne og seerne bagover. I kan også glæde jer til at møde det populære band Blæst, hvor forsangeren stoppede, men som nu spiller videre med en ny forsanger. Vi får helt bandet i studiet. Jeg hedder Louise Rømert. Radioavis. Klokken er 13. 15, undskyld.